Hristos voskrese. Čovjek, braću moje i sestre moje, u ovome svijetu ne može da izdrži bez Boga.
Crna u izgubljenom raju.
Njegovo prisustvo u Srbiji, tamo od 50. godina, pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji.
Otac Justin je jedan Božji čovjek i narodni čovjek, Hristov čovjek našeg vremena.
Mi hrišćani ovome svijetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhistratija Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja i onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo toj svetoj vojsci proti svakog zla, proti svakog greha, proti svakog temna u ovome svijetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobjeda za pobjedom. Jer je ispred nas sveta i zatim Mihajl, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske.
Da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest?
Sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, Radio Svetigora donosi emisiju o prepodobnom Avi Justinu Ćelickom i Vranjskom povodom 120 godina od rođenja i 35 godina od predstavljenja gospodu prepodobnog Justina Novog Ćelickog. Na praznik posvećen Avi Justinu 14. juna ljeta gospodnjeg 2014. njegove svete mošti bit će izvađene iz svetog mu groba i položene u manastirski hram manastira Ćelije. Crna u izgubljenom raju.
I ne bojimo se, pred nama je otvoreno carstvo nebesko, pred nama je otvoren večni život, večna istina, večna pravda. Šta će mi učiniti ljudi?
Pravoslavlja sladost, nektar tve mudrosti, Oče prepodobni, izlio si u srca vernika o bogatstvo, životom svojim i učenjem, pokazao se ljepši život i raduha, Justine Bogom mudri, moli Hrista, Boga Logosa, dao Logosi one koji te poštuju.
Hristos voskrese!
Hristos voskrese!
Hristos Vaskrse, draga naša braće i sestre, poštovani slušaoci. Dobro nam došli u emisiju Crna u izgubljenom raju. Emisiju o blagovjesniku Ćelijskom, prepodobnom Avi Justinu Ćelijskom i Vranjskom. Slavimo najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrsenje Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, Vaskrs, pozdravljamo se ovih dana najradosnijim hrišćanskim pozdravom Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse. Danas smo molitveno proslavili Vaskršnji svijetli ponedjeljak, a večerašnju emisiju Srna u izgubljenom raju počet ćemo besjedom prepodobnog Ave Justina Ćelijskog Evranskog, izgovorenom na Vaskršnji ponedjeljak davne 1966. godine u manastiru Ćelije Valjevske.
Ljudi likujte, narodi čujte, Hristos Vaskrese, radost donese. Ljudi likujte, narodi čujte, Hristos Vaskrese, radost donese.
Hristos Vaskrese. Eto, u četiri reči sva sudbina svih ljudi svih vremena. U četiri reči sva istorija roda ljudskog. U četiri reči tvoja istorija i moja. U četiri reči najveća revolucija u svima čovečanskim svetovima. Najveća prekretnica, najveća skretnica, kada je voz ljudskog života koji je jurio šinama smrti i skrenuo jedan put ka besmrtnosti. Sve se izmenilo. Prevrat nevidjen. Šta se desilo to sa rodom ljudskim? Pa kad sedim svojim, Gospod je iz pakla izveo rod ljudski i uzdao u raj. Gospod je i smrti i šupo rod ljudski i uzdao u besmrtnost. Gospod je iz ništavila, iz nevića vaskrsao ljudsko biće u život večni. Gospod je oteo čoveka od djavola i dao mu nagradu Bogu. To je Uskrs. To je Vaskrs. Najveća zaista revolucija u svima svetovima. Jedina savršena i dovršena revolucija. Savršena i dovršena. Jer njome šta se daje čovjeku? Život večni. Život večni u koji se ulazi kroz istinu večnu, kroz pravdu večnu, kroz ljubav večnu, kroz radost večnu. Evo dana koji stvori Gospod. Tako se peva danas u jednoj divnoj crkvenoj pesmi. A ko je da danas stvarao dane ljudske? Ko je to stvarao dane života svog i mog? Svakog čovjeka, ko? Smrt! Smrt je sva svoje dane i moje dane. I kroz greh. Basta nas u zagrade i djavolu. A da nas basta u pakao. Eto ko je stvarao dane rode ljudskog i dane života ljudskog. Greh, smrt, djavo, eto sporaze naših dana, eto crnih sunaca, u strašnoj noći greha i smrti, u kojoj je živo rod ljudski do Gospoda Hrista. Šta su ljudi radili do Gospoda Hrista? Dizali spomenike, kome? Smrti i djavolu. Jer svaki greh, to je spomenik koji čovjek diže djavolu. I ovaj svijet do dolaska Hrista pretvorio se u jedno beskrajno idolište. Idolište prepuno lažnih svet idola, um svet lažnih bogova, sve njih glave čovek lažali sebe grehom, slastima grehovni, a stvari to čovek i danas radi posle osvjetljenja Gospoda, kada neće za njih, on i danas grehom svojim diže spomenike đavolu, stvara lažne idole, lažne bogove i klanjaju se. Koliko danas ljudi klanja lažnim bogovima? Koliko danas ljudi ne osjeća ni vas kod Gospoda, pa juri, juri za lažnima kulture, kulture evropska, idolište, strašno idolište, puno lažnih bogova, puno lažnih filozofa, lažnih mudraca, lažnih naučnika, lažnih zakonika, lažnih carova i kraljeva, lažnih diktatora, lažnih mučitelja, tirana. Sve to bez Hrista i protiv Hrista, drugčije ne može biti. Drugčije ne može biti. Ljudi pišu stalno spomenuti đavolu kada su bez Hrista. Ljudi žive stalno među lažnim bogima, kada ne veruju u vaskrsnog Gospoda Isusa. Ovaj svet bez Gospoda Hrista šta je? Smrtište! Mrtvačnica! Ogromna grobnica! I u njoj čovjeka lešta leša, mrtva za mrtvaca, smrdljiva za mrtvljivca. To je svet bez Gospoda. A sa njim, sa njegovim vaskrsenjem, ovaj svet postaje vaskrsište. Postaje rastavnik besmrtnosti. Ovaj svet postaje milionisto prolete večnosti. To je učinio vaskrsenje Gospoda Hrista. I mi hrišćani, šta smo? Ko smo mi? Mi smo ne plati koji će izvješći iz grobova. Vaskrsni iz grobova i živimo u ovom svetu. Šta je to Gospod učinio sa nama za vaskrsenjem svojim? Šta je to Gospod dao rodu ljudskome, pobedivši naših najveće neprijatelja, smrt i đavola i greh? Šta je dao Gospod Hristos? Dao je novi život. Besmrtni život. Večni život. Kome smrt ne može da naudi. Kome đavo ne može da naudi. Kome nikav greh ne može da naudi. I Gospod svako ljudsko biće pretvorio u besmrtnika. Mi, hrišćani, u ovom svijetu živimo kao vaskrsni mrtvaci. Šta je krštenje koji mi postajemo Hristovi? Krštenje nije ništa drugo, nego kako učite Evanđelje, to je pogrebenje za Gospodom Hristom i vaskrsenje za njim. I mi, kroz krštenje, pogrebavamo se u smrtnost Hrista, kako se veli divnim pesmama, juče se s tobom sahrani za pogrebom, a danas vaskrsavam s tobom, za vaskrsavam s tobom, Gospode. To je hrišćanin. Hrišćanin je čovek koji je za vaskrsa Gospod Hristom i takav živi u ovome svijetu. Kao mrtvac koji izašao iz roba, savladao sve smrti i hode kroz ovaj svijet kao besmrtnik kome nikva smrt nauči ne može. Ne jedna, nego sve smrti neka ne unišaju na Hristovog čoveka, ne mogu mu ništa. Bez smrti, jači od svih smrti, on čuriše na svak smrt i satire je silom vaskrsnog Gospoda. Mi, 50. apostol koji Ovome se doživimo, Hristos ustade, Hrist vaskrse i mi u novom životu da hodimo. To je naš poziv, hrišćanski poziv, novom životu, kako? Bezpotom životu, si hrišćani, kroz ovaj svijet, ali znaj, sve je besmrtno što činiš. Sve ide u večni život s tobom. Ko je u Hristu, nova je tvar, meni se djavo to pavle. Nova je tvar, ti si u Hristu, perom si u Hristu, gle, ti si novi čovjek. Čovjek odkrsenja, čovjek besmrtnosti. Gle, ti novi čovjek, ti vaskrsni mrtvac, ti imaš novo srce, novu dušu, besmrtno srce, besmrtnu dušu i besmrtnu radost u vaskrsnome Gospodu. Gle, sve staro prođe i novo nastane. Staro prođe, prođe stari smrtni čovjek i nastane novi besmrtni čovjek u Hristu. Prođe smrad ljudskog života i nastane proleće ljudskog života, večno proleće. Prođe se stare misli, sta osjećanja, smrtna i smrdljiva. I pojavi se u Hristovom čovjeku novo osjećanja, besmrtna i večna koja miriše na nebo. Osjećanje i misli Hrišćana miriše na nebo. Ništa novo pod suncem, osim jednoga. Čega? Osim Gospoda Hrista. To je jedino novo. I ljudi koji hoće da imaju u sebi to novo, to večno novo, tu novinu koja nikad ne stari, eto ime Gospodu Hristu, nju stiču samo veru u njega, veru u vaskrsnog Gospoda Isusa. Jer ovome svetu, braćo, ništa nije veća novo, osim onoga što ne umire, osim onoga što je jače od smrti, a to je Gospod Hristos i sve što je od njega i u njemu. To jedino ne umire. I to je večno novo. Večno novo i za tebe, i za mene, i za svakog čoveka. Jer ta vaskrsna božanska sila koju Gospod daje čoveku, taj večni život, večna pravda, eto večnih sila, koje ni kroz smrt sada se ne može, niti izderati sebe, Hristovog čoveka. Da. U ovome svijetu samo su hrišćani večito novi, večito mladi, jer nema smrti u njihovoj duši, njih ne može ništa da sastari. U ovom svijetu čovjek sastari od grepa, sastari od smrti, dok ne umre, sam se raspadne u starosti svoje, a Hristov čovjek je večito mlad, što duže živi sve mlađi. Jer takva je večnost koju Gospod daje, takva je večna sila, večna pravda, večni život koji Gospod daje svojim sledbenicima. Mi, današnji ljudi, živimo u svetu takozvanih revolucija. Mi živimo u svetu prevrata. Živimo u svijetu kako vele najvećih prekretnica. Kuda? Kuda prekretnice vaše vode? U zločine? U ubistva? Sve su to lažne revolucije. Sve su lažni prevrati koji ne vode čoveka besmrtnom životu i večnom životu. Koji ne bude čovjeka pravo istinskoj se reči. Sve je to naš. To je revolucija onoga u raju koji je čovjeka osim istorije ljudske. Jer šta je uradio đavo sa Adamom i Evom? On je naveo njih na svoju đavolju revoluciju. A u čemu je ta revolucija? U čemu je taj prevrat koji je đavo izvršio našem ljudskom životu? U čemu je ta strašna prekretnica i ta strašna skretnica kada je voz ljudskog života skrenuo sa šina besmrtnosti u smrt, u aubi smrti? Šta je đavo radi sa ljudima? On je se prevario. On je ljude odvratio od Boga. To je ta revolucija, devoje. Greh je ubacio njih u dušu, a greh, šta je radio sa njima? On je obeho, ako jedete od ovoga roda zabranjenoga, vi ćete postati besmrtni, vi ste kao bogovi. Pojeli naši pravditelji i gle, sunuli su vam iz smrti, slago i djavo, izvršila se najstrašnija revolucija. Jasni naši pravditelji, Adam i Eva, mislili su da će pomoći u zla pošto dobra, da će pomoći u djavola postati bogovi. To je revolucija, da se hoće pomoći u djavola postati bog. U tome je sam greh. U tome je sva laž svih revolucija mimo Hrista, mimo Vaskrsenja Gospoda Hrista. Ljudi hoće da postanu dobri pomoću zla. Ljudi hoće da postanu bogovi pomoću đavola. Kakva laž! Ali u toj laži živi ne samo rod ljudski do Hrista, nego i danas, danas, danas! To se isto čini, to se isto radi. Ljudi hoće pomoću zla, pomoću zločina da zastane zemlji pravdu. Veru pravdu za sve ljude. Pogledajte, kakva se pravda za carne po Aziji, Africi, Evropi, Australiji, Americi. Pravda zločina, pravda pokolja. Je volja, sila, djavo opio umove ljudi, sablazni ih nevećom sablazni i prevario nevećom prevarom. Prevarom da se može postati dobar pomoću zla, da se može postati dobar pomoću đavola, da se može biti dobar bez Boga i protiv Boga. A Gospod došao u ovaj svijet da pokaže i dokaže da samo pomoću dobrih sredstva da može se postati dobar. Da se samo pomoću pomoći Božije može poznati Bog po blagodati. Da samo pomoću Boga čovjek može poznati savršeno u svijetu. Savršeno dobru, savršeno pravdi, savršeno istini, savršeno ljubavi. Bez toga svijet se guši u zločinu i zločinima. Neprekidan zločin, to je istorija ljudska. Neprekidan zločin bez Hrista i protiv Hrista. I na divni svetelj si Simeonovi Bogoslav rekao je, dobro koje se ne učini na dobar način nije dobro. To je evanđelsko učenje, braćo. Dobro se može postići samo dobrim načinima. Dobro se može doći samo pomoću Boga, a ne pomoću djavola. Večno je život, večno je istini, večno je pravdi. Može se stići samo pomoću Boga, Gospoda Hrista, ne pomoću laži djavolski, pomoću djavola. U čemu je razlika i u svih revoluciji i revoluciji Gospoda Hrista, pa skasenje njegovu. Čemu? U tome što je sva Evropa uči poput papizma lažnog, cilj obrdava sredstva. A Evanđelje Hristovo uči, ne. Cilj ne obrdava sredstva. Već dobar cilj znači uvijek samo dobra sredstva. I dobar se cilj može ostvariti samo uvek pomoću dobrih sredstava. Ništa se dobro u svetu ne može postići pomoću lošeg. Samo pomoću dobro. Gospod je Hrist došao u ovaj svet da ljude spase od greha, da spase grešnika od greha, a ne da sastre i ubije grešnika od greha. Evropa, evo me, stalno ubija greha od greha. Evropske teorije lude i glupe, evo vrše pokolje po Adiji, po Africi. Po celome svetu, vrše pokolje i hoće te lažne lude teorije evropske da pomoću zla ostvare dobro u svetu. Da pomoću zločina ostvare sreću na ljudskom. A gle, sve laž do laži, smrt do smrti, a puno raznih opijuma, kultura, civilizacija, bioskop i pozorišta, kafane, barovi, bezdošna uživanja, sadostrasne prizori, sve je izložba do izložbe djavoljnih sadlazni i sve one i vrše strašan pokoj ljudskim duša. Pokoj ljudskim duša počinje od Evrope, najviše od Evrope, i onda nadalje širi se kroz svet, zemaljski svet. A mi hrišćani, mi hrišćani, vaskrsenje Gospoda. To je jedina sila, to je jedino novo. Tu silu daje Gospod Hristos svakome od nas. I mi se odlikujemo od svih drugih ljudi time što verujemo se sredi Gospoda Hrista i u svoje lično vaskrsenje. I mi, da naši hrišćani, u 20. veku hrišćani, jako kljakavi i bogani, mi svedočimo jednu istu svedočanstvo s svetim apostolima. Svedočanstvo kako? Svedočimo vaskrsnog Gospoda. Vaskrsnog Gospod, vaskrsnog čovjek. To je naše svedočanstvo. Mi stalno u ovom svetu, svaki od nas, kao hrišćani, propoveda jedno. Svedoči jedno. Vaskrsnog Gospoda i vaskrsnog sebe. I živo u ovom svetu kao vaskrsni mrtvac koji je pobedio smrt, pobedio je sve smrti i danas i sutra i vavek. Kime? Vaskrsnim Gospodom Isusom Hristom. Hristos vaskrsne.
Hristos vaskrsne.
Je bila besjeda, draga braće i sestre, prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog, izgovorena na vaskršnji ponedjeljak davne 1966. godine u manastiru Ćelije Valjevske. A u nastavku naše emisije posvećene blagovjesniku Ćelijskom poslušajmo žitije ovog svetitelja, žitije prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog. Molitva je prosvora umiješana od suza i srca, govorio je Ava Justin Popović. O Otac Justin Popović rođen je na dan blagovijesti Presvete Bogorodice 25. marta po starom kalendaru 1894. godine u Vranju od pobožnih pravoslavnih roditelja Spiridona i Anastasije. Svetovno ime Blagoje dobio je po prazniku na koji se rodio. Otac Spiridonov, poznati pop Aleksa, bio je najmanje sedmi po redu sveštenik iz stare porodice Popovića. I Spiridon je učio bogosloviju dva razreda, međutim otac ga je povukao iz škole, te je on kasnije prisluživao u hramu i domaćim sveštenodejstvima, održavajući duh crkvenosti i pobožnosti u domaćinstvu u kome je rastao mali Blagoje. Majka Anastasija je iz ugledne domaćinske porodice iz okoline Vranja. Izrodili su osmoro djece, ali im je u životu ostalo samo troje, kćer Stojna i sinovi Stojadin i Blagoje. Kao dječak često je sa roditeljima odlazio kod svetog oca Prohora, čudotvorca u Pčinski manastir i tamo bivao na molitvama i bogosluženjima, ali jednom je bio i lični svjedok čudesnog isciljenja svetiteljevom božanskom silom majke mu Anastasije od teške bolesti. O dubokoj pobožnosti svoje majke i sam je kasnije često pričao, a iz njegovih bilježaka objavljen je i potresni zapis o blaženom predstavljenju pravedne sluškinje Božje Anastasije Vaskrsnice, moje besmrtne darodavke. Osnovnu školu Blagoje završava u Vranju, da bi se potom, položivši prijemne ispite, najvišom ocjenom upisao u devetorazrednu bogosloviju Svetog Save u Beogradu od 1905. do 1914. Nastavnici su mu Nikolaj Velimirović, Atanasije Popović, Veselin Čajkanović, Borislav Lorenc, Stevan Mokranjac. Poseban uticaj na Blagojev duhovni i obrazovni razvoj izvršio je veliki učitelj Sveti Vladika Nikolaj, koji je posebno zapazio i cijenio njegovu ljubav prema bogoslovlju i nesumnjivu književnu darovitost. Namjeru Blagoja Popovića da primi monaški postrik po završetku bogoslovije u junu 1914. godine omelo je opiranje roditelja i njihova molba mitropolitu beogradskom Dimitriju Pavloviću i episkopu Niškom da ga ne zamonaše. Odmah po izbijanju Prvog svjetskog rata Blagoje Popović pozvan je u vojsku i kao bogoslov raspoređen u bolničku četu pri vojnoj bolnici Ćele Kula u Nišu. Krajem 1914. godine prebolio je pjegavi tifus i bio na kratkom otpustu kod roditelja. Od 8. januara 1915. ponovo je na dužnosti bolničara u Nišu, sve do povlačenja sa srpskom vojskom prema Kosovu i zatim preko Albanije. Strahote rata, bijeda i patnja izmučenih srpskih ratnika, sjećanje na mučeništvo i žudnja za ohristovljenjem pojačale su njegovu dugo njegovanu odluku da primi monaški zavjet. U pravoslavnom hramu u gradu Skadru uoči Svetog Vasilija Velikog 31. decembra 1915. 1. januara 1916. godine arhimandrit Venijamin Taušanović, potonji vladika Braničevski, postrigao je mladog bogoslova Blagoja Popovića zajedno sa Milanom Đorđevićem, kasnijim episkopom Dalmatinskim Irinejem. Mladi monah uzeo je ime Svetog Justina mučenika i filozofa iz drugog vijeka posle Hrista, velikog apologete u istoriji hrišćanske patristike i značajnog filozofa hrišćanstva. Na predlog mitropolita Dimitrija, docnijeg patrijarha srpskog, srpska vlada šalje januara 1916. godine grupu mlađih i darovitih bogoslova, među njima i monaha Justina, na duhovnu akademiju u Petrograd. Justin Popović ostaće u Rusiji do juna 1916. kada usled nagovještaja bolševičke revolucije i burnih događaja koji će uslijediti prelazi u Englesku, gdje će ga Nikolaj Velimirović, tada jeromonah, prihvatiti i upisati na jedan od koleđa Oksfordskog univerziteta. Do 1919. godine otac Justin prošao je redovne studije teologije, ali diplomu nije dobio, pošto mu doktorski rad Filozofija i religija Fjodora Mihajlovića Dostojevskog nije prihvaćen. U završnom poglavlju disertacije mladi doktorant je naime bio izložio oštroj kritici zapadni humanizam i antropocentrizam, osobito ona i u rimokatolicizmu i protestantizmu. Engleskim profesorima bilo je teško da takvu kritiku prime, pa su od njega tražili da svoje stavove ublaži i izmijeni. Na zahtjev profesora Justin Popović nije pristao i tako se početkom ljeta vratio u Srbiju bez oksfordske diplome. Već septembra 1919. godine Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve šalje Justina na teološki fakultet Atinskog univerziteta, gdje ostaje do maja 1921. godine. Nanovo položivši sve potrebne ispite i stekavši doktorat iz pravoslavnog bogoslovlja na temu Svetog Makarija Egipatskog. U međuvremenu maja 1920. rukopoložen je za jerođakona, vjerovatno prilikom jednog od kraćih dolazaka iz Grčke u Srbiju. Po povratku u otadžbinu, Justin Popović postavljen je za suplenta bogoslovije Svetog Save, premještene tada iz Beograda u Sremske Karlovce. Tamo je oktobra 1921. godine predavao najprije Sveto pismo Novoga Zavjeta, a zatim i dogmatiku i patrologiju. Potpuno se predavši prosvetiteljskom i poučiteljnom poslu, šireći pravoslavnu svetootačku metodologiju i svetosavsku prosvetu i kulturu, on je unio niz plodotvornih novina u obrazovno-vaspitni život bogoslovije, potisnuvši oveštali scholastički i protestantsko-racionalistički metod nastave. Godine 1922. 7. januara na usekovanje Svetog Jovana Krstitelja, patrijarh Dimitrije rukopoložio je u Sremskim Karlovcima jerođakona Justina u jeromonaha. Profesori Karlovačke bogoslovije pokrenuli su 1922. godine Hrišćanski život, mjesečni časopis za hrišćansku kulturu i crkveni život, koji ide među najbolje periodike ovog opredeljenja kod nas. Prvih šest brojeva uredio je dr. Irinej Đorđević, potom je episkop Dalmatinski, a od sedmog broja prve godine pa do kraja izlaženja urednik časopisa prvenstveno je Justin Popović, uz koga je radio profesor Velimir Arsić. Posljednje brojeve hrišćanskog života otac Justin izdao je u Prizrenu. Justin Popović doktorirao je 1926. godine na Atinskom teološkom fakultetu. Tema nove njegove disertacije bila je učenje Svetog Makarija Egipatskog o tajni ljudske ličnosti i tajni njenog poznanja. Na Karlovačkoj bogosloviji položio je marta 1927. godine profesorski ispit. Rad koji je tom prilikom odbranio ticao se pravoslavne asketsko-bogoslovske problematike i nosio je naziv Gnoseologija Svetog Isaka Sirina. Nepokolebivo evanđelsko i svetootačko opredeljenje oca Justina i njegova istinoljubivost i pravdoljubivost, ispoljena još u djetinjstvu, kao i kritika određenih pojava u tadašnjem javnom i crkvenom životu, u tekstovima u časopisu Hrišćanski život, izazivali su žestok otpor izvjesnih društvenih i crkvenih krugova. Avgusta 1927. otac Justin je premješten, protjeran za profesora Prizrenske bogoslovije. Ovo premještanje imalo je za cilj samo gašenje njegovog sveuticajnijeg časopisa, jer je već juna 1928. godine ponovo vraćen u Sremske Karlovce. Iz Karlovačke bogoslovije Justin Popović je po drugi put udaljen 1930. godine. Po odluci Svetog sinoda, donijetoj polovinom decembra iste godine, upućen je u pravoslavnu misiju u Podkarpatsku Rusiju u Češkoj kao pratilac i pomoćnik episkopu Bitoljskom Josifu Cvijoviću. U Češkoj, gdje ostaje godinu dana, izuzetno uspješno je obavljao povraćaj u otačku vjeru nasilno punijećenih pravoslavaca. Tada mu je za obnovljenu Lukačevsku eparhiju ponuđen arhijerejski čin, ali je smireni otac Justin odbio to dostojanstvo. Stoga možda po povratku u Srbiju Justin nije odmah vraćen na nastavnički posao, već je tek avgusta 1932. postavljen za profesora Bitoljske bogoslovije, gdje će raditi dvije pune školske godine. Tamo je nastala njegova prva knjiga Pravoslavne dogmatike. Sredinom 20. godina Justin Popović bio je i preko granica srpstva već čuven kao svetotački pravoslavni bogoslov. Tako su ga godine 1928. pravoslavni mitropolit Poljske pravoslavne crkve i Varšavski univerzitet u više navrata pozivali da se prihvati katedre dogmatskog bogoslovlja na odsjeku ovog univerziteta za studije pravoslavne teologije. S druge strane, veliki ruski bogoslov Nikolaj Glubokovski, koji u to vrijeme predavao na Sofijskom univerzitetu, pisao je 1932. godine patrijarhu srpskom Varnavi da ocu Justinu omogući da specijalno radi na pravoslavnom bogoslovlju primjenjujući svoja znanja, energiju i duhovno iskustvo. Tek februara 1934. izabran je Justin Popović za docenta Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Na dužnost profesora uporednog bogoslovlja stupio je 21. decembra iste godine, da bi 15. januara 1935. održao pristupno predavanje pod naslovom o suštini pravoslavne aksiologije i kriteriologije. Kasnije izabran je za profesora dogmatike. U konkordatskoj borbi 1937. godine otac Justin bio je nedvosmislen i nepopustljiv branilac nezavisnosti i samosuštine Srpske pravoslavne crkve. Justin Popović, jedan od utemeljivača Srpskog filozofskog društva, osnovanog na inicijativu Branislava Petronijevića 22. oktobra 1938. godine. Treba reći da je dobro savladao i govorio više starih i modernih svjetskih jezika: staroslovenski, grčki, latinski, rumunski, novogrčki, engleski, njemački, francuski. U međuratnom periodu tekstovi oca Justina izlazili su u preko 20 časopisa i drugih različitih štampanih glasila, pretežno ali ne i jedino crkvene periodike u rasponu od Sremskih Karlovaca do Skoplja, među kojima izdvajamo sljedeće: Raskrsnica, Vjera i život, Narodna odbrana, Duhovna straža, Crkva i život, Vjesnik Srpske crkve, Svetosavlje, Hrišćansko djelo, Put, Bogoslovlje, Ideje, Hrišćanska misao, Pastirski glas, Pregled eparhije Žičke, Žički blagovjesnik. Također brojni su i prevodi oca Justina i svetotačke i savremene pravoslavne misli objavljivani u međuratnoj crkvenoj štampi: Sveti Makarije Veliki, Sveti Isak Sirin, Sveti Jovan Kronštatski. Tokom Drugog svjetskog rata otac Justin dijelio je sudbinu srpskog naroda i srpske crkve. Živio je po skrivenim srpskim manastirima prevodeći patrističke i hagiografske spise i baveći se egzegezom Novog zavjeta. Učestvovao je u pisanju memoranduma Srpske crkve o stradanju Srba u zloglasnoj NDH. Kako univerzitet u Beogradu za vrijeme njemačke okupacije nije radio, nego su od 1942. godine samo obavljani ispiti, iako je profesorska komisija bila izabrala oca Justina Popovića da obavlja ispite, njemačke vlasti su dugo odbijale da mu to odobre. Čuvena su njegova predavanja o Svetosavlju u Beogradu tokom 1944. godine, držana srpskoj školskoj omladini i studentima u porobljenoj Srbiji. Negdje pred Svetog Savu 1944. godine, kada je vođa srpskog ustanka protiv okupatora i zlotvora Njemaca, ustaša i komunista, general Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini, Dragoljub Mihajlović držao svoj svesrpski svetosavski kongres u selu Bapo pod Suvoborom, zatraženo je od Dražinog ravnogorskog savjeta da dr. Justin Popović, kao najkompetentniji srpski teolog, da svoje pismeno mišljenje o odnosima crkve i države, kakvi bi trebalo da budu u novoj srpskoj državi posle oslobođenja. Justin je napisao i dostavio na Ravnu Goru jedan tekst koji predstavlja izrazito pravoslavno svetotačko viđenje odnosa crkve i države. Po Po dolasku nove komunističke vlasti u Jugoslaviju 1945. godine, Justin je prognat sa Beogradskog univerziteta zajedno sa još 200 srpskih profesora, a zatim je i uhapšen i zatvoren. Uhapšen je u manastiru Sukovu kod Pirote i sproveden u Beogradski zatvor zajedno sa svojim duhovnim čadom, jeromonahom Vasilijem Kostićem, koji će kasnije kao vladika Banjalučki biti prognan, a kao episkop Žički još jednom biti u komunističkom zatvoru. Iz zatvora su otac Justin i otac Vasilije spaseni dolaskom u to vrijeme novembra 1946. iz izgnanstva patrijarha srpskog Gavrila Dožića. Zamalo strijeljan kao narodni neprijatelj, profesor Justin Popović protjeran je iz Beograda bez penzije, lišen ljudskih, vjerskih i građanskih prava. Mijenjao je manastire u kojima je boravio, Kalenić, Ovčar, Sukovo, Ravanica, ali nijedna obitelj nije smjela duže da ga zadrži. Po promislu Božje, međutim, u jednom susretu u Beogradu, u proljeće 1948. godine, tadašnja igumanija svetoćelijska, mudra i odvažna mati Sara pozvala je oca Justina u ženski manastir Ćelije kod Valjeva, gdje on živi praktično u kućnom pritvoru od 27. maja 1948. godine, radeći na svojim spisima i prevodima, služeći svakodnevno božansku liturgiju i kao predani duhovnik monahinjama i svem pobožnom svijetu, kao učitelj i uzor brojnim naraštajima pravoslavnih srpskih i stranih bogoslova, kao skrivena savjest cijele srpske pravoslavne crkve i naroda, po riječima grčkog teologa i akademika Jovana Karmirisa. Neprestano je praćen, često isleđivan udbi, ograničavana mu je sloboda kretanja i susreta, ali nikada nije bio ostavljen od ćelijskog sestrinstva koje je zbog i radi njega stradalo od bogobornih komunističkih vlasti. Rijetko koji časopis posle Drugog svjetskog rata, inače malobrojne crkvene periodike pod komunističkom okupacijom, usudio se da štampa koji tekst oca Justina, tako da posle 45. godine bilježimo tek 4 teksta objavljena u otadžbini, jedan u pravoslavnom misionaru 58. dva u glasu pravoslavne eparhije Niške 68. i 69. i četvrti u pravoslavlju 69. Tome pridodajemo i dva objavljena u emigraciji u američkom srbobranu 69. u Pittsburghu u Americi i u kalendaru svečanik u Minhenu 1970. Naročito je zapažena duhovnička djelatnost oca Justina i njegovo živo i plodotvorno opštenje sa pravoslavnom braćom Rusima i Grcima. Ruski duhovnici su mu bili ispovjednici, sa ruskim izbjeglicama kod nas družio se doživotno, a grčke posjetioce dočekivao je kao dolaznike iz apostolskih i svetotačkih vremena i krajeva. Kao čovjek i duhovnik, otac Justin je inače uvijek bio otvoren, pun ljubavi za svako ljudsko biće, pogotovo za iskreno tražeću i žednu istine inteligenciju, a osobito za omladinu i studente. Mnogo je živih svjedočenja da su njegova vjera i vatrena odanost Hristu istini, duboka učenost i mudrost, pronicljivost i bogorečitost izvršili presudni uticaj na opredjeljenje mnogih za monaški život. Zato je i prije i posle rata duhovno odgajio i u episkopsku službu uputio desetinu svojih učenika, a u svešteničku službu i monaški podvig na stotine hiljade mladih duša. Na svakom bogosluženju molio se sa obilnim suzama. Često se na molitvi u crkvi toliko rasplakao da se ponekad i zagrcnuo, što su svi prisutni u hramu primjećivali, mada i on nastojao da taj dar suza prikriva. Spominjao je na svetim liturgijama na stotine imena koja su mu pošiljana, lično ili pismima od ljudi sa mnogih strana, koji su ga molili da se moli za žive i upokojene srodnike i poznanike. Uz ova imena ljudi su često davali ili slali novac, pa je to bio jedan od izvora prihoda za manastir Ćelije, a i za njegove lične troškove koji su uglavnom išli na putovanje i nabavku papira za pisanje i kucanje mnogobrojnih radova, nastalih u tom ćelijskom periodu života i rada ovog neumornog podvižnika, mislioca, bogoslova i duhovnika u srpskoj hrišćanskoj hiljadugodišnjici, svakako jednoga od najvećih. Justin nikada nije mogao biti vraćen na univerzitet na svoju katedru dogmatike, ali su kod njega tajno dolazili mnogi univerzitetski profesori, ne samo teolozi, nego i sa drugih fakulteta, naročito ljekari i psiholozi, a još češće pojedini pjesnici i književnici na razgovore i savjete. Jedan od pisaca i pjesnika, advokat Milan Miletić, nedavno je objavio predivnu manju knjigu ličnih svjedočenja o svetom Avijustinu pod karakterističnim naslovom Zaljubljen u Hrista u Beogradu 2002. Pogotovo mu je dolazila studentska omladina koja se interesovala ličnim i opšteljudskim životnim problemima savremenosti. Zato je imao i sticao sve veći broj učenika. Imao je dosta prijatelja po Evropi i Americi koji su ga tajno snabdijevali onom najvažnijom novom teološkom i filozofskom literaturom, tako da je bio sasvim upućen u tokove savremenog zapadnog svijeta i posebno zapadnog hrišćanstva. Nije ostajao ni van problematike savremenog ekumenizma, pa je kao plod tog njegovog interesovanja nastala knjiga Pravoslavna crkva i ekumenizam, izašla na srpskom i grčkom u Solunu 74. godine, zatim na ruskom i rumunskom. Upokojio se u Gospodu na dan svoga rođenja, licem na blagovijesti 1979. godine. Ispraćen je svenarodno od mnoštva srpskog sveštenstva i naroda i od većeg broja pravoslavnih Grka, Rusa, Francuza, jer je od mnogih njih, a naročito od svetogorskih monaha, još za života smatran za svetitelja. Do danas već ima preko 10 ikona sa njegovim svetim likom u Srbiji, Grčkoj, Francuskoj, Americi, a svetogorski monasi i drugi pravoslavci napisali su mu i tropar, kondak i druge dijelove službe. Njegov grob kraj manastirske crkve u Ćelijama postao je mjesto pokloništva za mnoge pobožne duše, za pravoslavne širom Balkana, Europe i Amerike. Blagodatna preporođajna čuda na njegovom grobu i po njegovim molitvama već su zabilježena, a očekuje se i njegovo skoro svečano unošenje u kalendar svetih srpske i vascijele pravoslavne saborne crkve. Cjelokupni opus oca Justina obuhvata oko 40 tomova, a od toga je do sada objavljeno na srpskom jeziku oko 30, na grčkom 4, 7 tomova na francuskom i 1 na engleskom jeziku. Brojni teološki radovi Ave Justina, osim dogmatike i egzegetike, obuhvataju oblasti patristike, asketike, liturgike, kao i teme iz hrišćanske filozofije i posebno iz pravoslavne antropologije i na pravoslavlju zasnovane filozofije kulture. Čovjek i bogočovjek, naslov je koji bi mogao biti karakterističan i za svo njegovo bogoslovlje, jer u te dvije teme, ili još tačnije i Justinu vjernije, u toj dvojedinoj temi bogočovjeka, obuhvaćena je sva Justinova bogoslovska misao i životna filozofija i više od toga sva njegova duboka i složena ličnost pavlovskih i dostojevskovskih dimenzija. To je ujedno i sveživotna Justinova misija mučenika ljudskog bića i misli, proroka i blagovjesnika u našem vijeku i našem narodu, a ona se sastoji u krsnom, tužno-radosnom, raspeto-vaskrsnom svjedočenju o Bogu i čovjeku, susretnutim i sjedinjenim, bez slivanja, umanjenja i gubljenja, u Hristu Bogočovjeku, vječnom božanskom logosu i tvorcu, ali i spasitelju i osmislitelju čovjeka i roda ljudskoga i svega svijeta. Blagovjesnik Ćelijski je isticao kako je svaki hrišćanin dužan da svojim životom ispisuje i dalje Evanđelje Hristovo. Shodno tom stavu i apostolskoj preporuci, njegov život je uistinu bio jedno živo, savremeno Evanđelje Hristovo. Uopšte treba reći i naglasiti da je prepodobni Justin Novičelijski bio i ostao rijetka svetootačka pojava u našem 20. vijeku, skrivena, ali neumitna savjest Srpske svetosavske crkve i čitavog evanđelskog apostolsko-svetootačkog pravoslavlja u svijetu. To su mu priznavali još za zemnog života, a posle blaženog predstavljenja njegov ugled i uticaj sve više raste bar kod onih koji imaju oči da vide i uši da čuju, kako veli evanđelje. Skrivajući dar prozorljivosti, otac Justin nepogrešivo je poučavao, o čemu najrečitije svjedoči sljedeći primjer. Kada ga je otac Kleopa posjetio u manastiru Ćelije i zatražio tajinski savjet da li da ostane na Svetoj gori, otac Justin ga je posavjetovao: "Oče Kleopa, ako odeš na Svetu goru, pridodaćeš još jedan cvijet u vrtu Bogomajke, ali kome ćeš ostaviti vjernike? Tamo se, sveti oče, moliš samo za sebe, a u zemlji se moliš za sve i možeš privesti Bogu mnogo duša lišenih poučitelja. Ja velim da ostaneš u zemlji, sveti oče, da spaseš i sebe i da pomogneš spasenju drugih. To je najveće dobro djelo sadašnjih monaha, osobito sada kada se borimo sa bezvjerjem, sa sektama, sa religijskim indiferentizmom." Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je 29. aprila 2010. godine proglasio svetiteljem arhimandrita Justina Popovića, duhovnika manastira Ćelije kod Valjeva. Istog dana Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve proglasio je svetiteljem i arhimandrita Simeona Popovića, nastojatelja manastira Dajbabe kod Podgorice. Liturgijski spomen prepodobnog Justina Ćelijskog slavit će se 1. juna po starom kalendaru, odnosno 14. juna po novom, a 14. juna ove godine svete mošti ugodnika Božijeg prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog bit će izvađene iz svetog mu groba i položene u manastirski hram manastira Ćelije. Svečano proslavljanje novokanonizovanih ugodnika Božjih izvršeno je na sabornoj svetoj arhijerejskoj liturgiji u nedjelju 2. maja 2010. godine u hramu Svetog Save na Vračaru. Svetom arhijerejskom liturgijom je načalstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Njih dvojica su naša radost pred Gospodom, radost naše crkve i crkve vaseljenske, rekao je ovom prilikom u besjedi njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U nastavku naše emisije donosimo u cijelosti besjedu visoko prosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija izgovorenu ovom prilikom.
Sveti oci, časna braćo i sestre, u koji proslavljamo Hristovo vaskrsenje i sjećamo se onog divnog i čudesnog susreta Gospoda i žene Samarijanke na Jakovljevom kladencu. Proslavljujući živoga i vaskrsloga Gospoda, mi ovoga svetoga dana proslavljamo i dvojicu divnih novojavljenih svjedoka Hrista vaskrsloga. Proslavljamo novojavljenog prepodobnog oca našeg Justina Ćelijskog i prepodobnog oca našega Simeona Dajbarskoga. Njih dvojica su naša radost pred Gospodom, radost naše crkve i crkve vaseljenske. 1937. godine prepodobni otac Justin, onda kao profesor univerziteta, sreo se sa starcem Simeonom u njegovoj katakombi u manastiru koji je po Božjem nadahnuću otkrio i sagradio. Sreo se sa njim i zapisao, da li je moguće da u ovoj našoj zemlji postoji takvo svjetilo i takav svetionik. Zapisao je i to za njega da je on savjest Crne Gore. Zamirisao je pred njim mirisom Hristovim i zapisao je da ga je milovala ljubav iz njegovog smirenog, Duhom Svetim osvećenog lika. Sreli se dvojica svetitelja Božih i prepoznali se. Njih dvojica sasudi Božije blagodati. Otac Justin, koji je, kao što mu i pjevamo, imao za mjerilo svega bogočovjeka, i starac Simeon, koji je zapisao također da srce čisto vidi Boga i da je Duh Sveti onaj koji je osvećuje vaseljenu i osvećuje sve i sva. Starac Simeon, izdanak kraljevskog grada Cetinja, vaspitao se i Duhom Božim nadahnuo pored života svetoga Petra Cetinskoga, duhovno stasao u Kijevo-Pečerskoj lavri pored moštiju pretopodobnoga Antonija Pečerskog i Teodosija i drugih divnih podvižnika u toj lavri u kojoj je primio i angelski čin, postao monah, a potom i jeromonah. Otac Justin, koji je duhovno odrastao pored jednog drugog čivota, čivota svetoga Prohora Pčinjskoga, oca duhovnoga čitavi pokoljenja, ostao je i zapisana njegova riječ kada je išao jedan put u Prohora Pčinjskog svetinju, pa išao nekim kolima i usput srete neku staricu, pa joj kaže: ajde majko, idi sa mnom u kola. A ona će reći: oče, ja nemam ništa da ponesem svetome ocu, pa evo idem pješke da mu se poklonim. A on će reći: e moj Justine, treba da naučiš od ove proste hrišćanke, seljanke, kako se ide čivotu svetoga Prohora Pčinjskoga. Sišao je sa kola, pa je zajedno sa tom staricom otišao da klekne pred život, pred svete mošti ovog divnog sasuda Božije blagodati. Napojen Duhom Svetim, pored života njegovog, napojen Duhom Svetim i mudrošću, pored života i pred duhovnih riznica svetih otaca crkve Božje. I on je postao riznica mudrosti, riznica filosofije, ne po čovjeku, nego po Hristu. O tome svjedoče njegova brojna djela koja je napisao, njegova tumačenja, otkrivenja Božijega, njegovi spisi, njegovi zapisi, njegova žitija svetih, 12 tomova. Sjećam se u svoje vrijeme kada su počela da izlaze žitija svetih i kada su izašla, jedan od naših akademika mi reče: oče Amfilohije, ovo je najznamenitije i najznačajnije djelo za našu kulturu poslije Drugog svjetskog rata. A ja mu kažem: dragi profesore, a nađe li se neko od vas akademika i od profesora univerziteta da napiše dva retka o tom najznačajnijem dijelu za našu kulturu? A on će reći: e pa sad je takvo vrijeme. Tako je vrijeme bilo, vrijeme raspeća crkve Hristove, i u vremenu kada je živio prepodobni starac Simeon Dajbabski i u vremenu u kome je živio prepodobni otac naš Justin. Prepodobni Simeon Dajbabski je i predosjetio šta će se dogoditi, kakvo krvavo kolo će se povesti na prostorima Europe, pa se molio Gospodu da ga upokoji, da ga prizove sebe prije nego što vidi krvoproliće Drugog svjetskog rata. I Gospod ga je prizvao sebe prije početka Drugog svjetskog rata. Ali je otac Justin ostao da zajedno sa crkvom Božjom i sa narodom prođe kroz raspeće naroda svoga, crkve Božje, ne samo u toku Drugog svjetskog rata, nego i poslije Drugoga svjetskog rata, u onim vremenima kada je bezbožna vlast pokušavala da ugasi svetiljku vjere pravoslavne, da ubije Boga u ljudima, da izbriše iz ljudskog pamćenja ime Hrista Bogočovjeka. I on je, noseći krst, prognan u manastir Ćelije iz Beograda. On je tu, na tom svetom mjestu gdje danas počivaju njegove mošti, on je svjedočio ne samo svojim besjedama, ne samo svojim spisima i zapisima bogonadahnutim i žitijama svetih, nego svojim životom je svjedočio da je zaista Hristos Bogočovjek mjerilo svega postojećeg. Njih dvojica zaista divni svjedoci Hrista Vaskrsloga, i svojim životom i svojim djelima i svojim spisima, kojima će se hraniti duhovno čitava pokoljenja koja će doći poslije nas. Šta je duša čovjekova, pita otac Justin? Duša moja, duša čovjekova je svešteno služitelj. Čovjek je po prirodi biće koje svešteno služi, prizvano da služi i da prinosi sebe na žrtvu živu, živome Bogu. A starac Simeon, nadahnut Duhom Svetim, govorio je poput njegovog sabrata duhovnog svetog Serafima Sarovskog, da je duh Božji onaj koji prosvećuje i koji osvećuje sve i sva. Ime Hristovo, duh sveti, duh utješitelj je ono čega su svjedoci dvojica novo proslavljenih ugodnika Božjih. Neka bi Gospod njihovim molitvama i nas utvrdio u vjeri Božjoj, tvrdoj vjeri pravoslavnoj. Neka bi i mi postali svjedoci Hrista raspetoga i vaskrsloga, i neka bi i za nas Bogočovjek bio mjerilo, i za nas i za sve ljude i sve zamaljske narode mjerilo svega postojećeg. I neka bi Duh Sveti i voda živa koju nam je Gospod podario bio onaj koji će nas prosvećivati i koji će nas osvećivati, i nas i svo čovječanstvo, sav rod ljudski i svu vasionu. Njihova imena zapisana su u knjizi života, oni pribrojani liku svetih blagosiljaju ovaj sveti hram, sve nas, rod naš svetosavski, sve ljude i sve zemaljske narode. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, i duše sveti i nas oživotvori, osveti i utvrdi u sve dane našega života i u vjekove vjekova. Amin. Hristos voskrese!
Ovo je bila besjeda njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, izgovorena 2. maja 2010. godine na Svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu Svetog Save na Vračaru, u kojom su svečano proslavljeni novokanonizovani ugodnici Božji, prepodobni Ava Justin Ćelijski i Vranjski i prepodobni Simeon Dajbabski.
Živimo na Roma.
Draga braće i sestre, bila je ovo emisija Srna u izgubljenom raju, emisija o prepodobnom Avi Justinu Ćelijskom i Vranjskom. Do sljedeće emisije za 7 dana, draga naša braće i sestre, radujte se, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.